Tātad valsts kontroles aptauja sākotnēji bija plānots pabeigt 26. oktobrī, un šajā termiņā mēs saņēmām aptuveni 600 aptaujas anketas, un tādēļ mēs nolēmām par nedēļu pagarināt šo te aptauju, un šobrīd aptauju mēs slēgsim pirmdien, 2. novembrī, tā kā visi ieinteresētie un iesaistītie ir aicināti šīs te aptaujas anketas aizpildīt. Aptaujas anketas ir pieejams valsts kontrolas mājaslapā, spiežot uz aptaujas bannera, un tad arī attiecīgi tiks sistēma novadīs tālāk pie jautājuma aizpildīšanas.